Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Адвокаты один за одним отмовляются оборонять Ирину Халіп. Американские сенаторы говорили про Беларусь у Вильнии. Продаж туров у Египет у Беларуси от сегодня припынены.
Одразу после новинок.
У эфира «Свобода» у Минску, 19-я година, у Праской студии «Новина», удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Сенатор излученных штатов, республиканец Джон Маккейн, который находится с визитом у Литве, заявил, что может охарактеризовать керовника Беларуси Александра Лукашенко как безлитостного брутального тирана, что находится не по той бок истории. Напередодні сенатор Джо Либерман, который прибыл в Вильню разом с Маккейном, заявил, что будет переконывать представников Евразвязу увести экономичные санкции супраць Минску.
Лукашенко и его отношения отрымливают велизарные доходы из нафтовых и нафтохимичных компаний, которые, поводле наших сподеваний, будут обкладены санкциями. Эти гроши тримают диктаторский режим на поверхне. Мы меркуем, что важно нацелиться на эти гроши и сделать для лукашенковского режима более складанным самоузбогачение за кошт белорусского народа.
Абодва сенаторы уваходзяць у склад афіцыйнай дэлегацыі США на трохдзённай міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі, якая стартуе сёння ў Мюнхене. У Египте десятки тысяч людей долучились до акции оппозиции «День зыходу» с потребованием неоткладной отставки президента Хосни Мубарака. Периодично пыхваюць сутычкі з прыхільнікамі дзейнага прэзідэнта. Напярэдадні Мубарак заявіў, што і сам хоча сысці, але непакоіцца, што гэта прывядзе да нестабільнасці ў краіне. Тэлеканал Euronews тым часам паведамляе, што ў Каіры адбываецца паляванне на журналістаў. Сярод іншых былі затрыманыя два карэспандэнты Радыё Свабода, Роберт Тейт і Абделілах Нуаімі. Абодва грамадзяне Вялікабрытаніі, іх лёс пакуль невядомы. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі ў сваю чаргу назваў егіпецкія падзеі ісламскім абуджэннем, а Мубарака ахрысціў сіянісцкім прыслужнікам. Лідары краінаў Еўразвязу сабраліся сёння на аднадзённы саміт у Брусэлі. На парадку дня сустрэчы эканамічная сітуацыя ў еўразоне, умацаванне энергетычнай інфраструктуры Еўразвязу і падзеі ў Егіпце. Адносна Егіпту кіраўнікі Еўразвязу прынялі заяву, у якой заклікаюць улады гэтай краіны да рэформаў і пачатку працэсу фармавання ўраду з удзелам усіх палітычных сілаў краіны. У пытанні энергетыкі ўдзельнікі паседжання пацвердзілі абяцанне ўсталяваць да 2014 году агульнаеўрапейский энергетичный рынок и ликвидовать до 2015 года энергетичную изоляцию краин у Балтии. На сегодняшний день российский «Газпром» является одним доставцем природного газа на балтийский рынок. Тыдень тому официальная Вильня подала в Еврокомиссию скаргу на то, что «Газпром» небыто злоуживая своим монопольным становищем деля ценовой дискриминации Литвы. Датэрміновыя прэзідэнцкія выбары ў Казахстане, прызначаныя на 3 красавіка 2011 году. Нядаўна Канстытуцыйная рада гэтай краіны адхіліла прыняты парламентам закон аб правядзенні рэферэндуму адносна працягу паўнамоцтваў дзейнага прэзідэнта Назарбаева да 2020 году. Назарбаеў, які знаходзіцца пры ўладзе ўжо 20 гадоў, прапанаваў правесці датэрміновыя прэзідэнцкія выбары, што скароціць тэрмін цяперашніх яго паўнамоцтваў амаль на 2 гады. Гэта быў выпуск к новинам. Наступны слухайте изноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрес